Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bez deblokade sporazuma o stabilizaciji kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji neće uspjeti, kaže britanski ambasador. Evropski parlament raspravlja o viznoj liberalizaciji za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Pokret 1389 nije prijavio skup uoči parade ponosa, saopštila policija. Protest nevladinih organizacija u Sarajevu zbog smanjivanja optužnice Karadžiću. Evropski parlament produžio mandat José Manuel Barrosu na čelu Evropske komisije. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Iako smatra da je Srbija blizu podnošenja zahtjeva za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda podsjeća na kraći put.
Stvar bi mogla već popodne da bude sasvim razrešena, da čujemo za sat vremena da je Ratko Mladić uhapšen i da ide u Hag.
Hoće li država kapitulirati pred desničarskim organizacijama koje prete da neće dozvoliti održavanje Povorke ponosa? Zoran Dragišić, stručnjak za bezbednost.
Na pitanju Povorke ponosa je u državi Srbije bačena rukavica u lice i sada se postavlja pitanje da li će država adekvatno reagovati ili će kapitulirati pred grupama huligana.
Čućete i ko je srpski kandidat za Oscara.
Naš kandidat ove godine za Oscara je film Tamo i ovde.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio je da podnošenje zahtjeva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju neće rezultirati uspehom ukoliko prethodno ne bude odblokirana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Evropski parlament raspravlja danas o liberalizaciji viznog režima za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije koje bi trebalo da stupi na snagu početkom sljedeće godine. Evropski parlament o tome treba da donese neobavezujuće mišljenje, a predlog o viznoj liberalizaciji zvanično treba da prihvate i ministri pravde i unutrašnjih poslova 27 država članica Unije. Šefovi diplomatija Srbije i Izraela Vuk Jeremić i Avigdor Liberman potpisali su u Beogradu sporazum o ukidanju vize između Srbije i Izraela. Dvojica ministra ocenili su da samo novi pregovarački proces između Beograda i Prištine može dovesti do dugoročnog i stabilnog rješenja za Kosovo. Međunarodni su od pravde još nije objavio listu zemalja koje su se prijavile za diskusiju o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, rekao je Jeremić.
To će biti prvi put u istoriji da svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti učestvuju u jednoj raspravi pred Međunarodnim sudom pravde. To je još jedan istorijski aspekt ovog procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Ovo je prvi put u istoriji da se pred Međunarodnim sudom pravde raspravlja o legalnosti jednostrano proglašene secesije i prvi put da svih pet najznačajnijih zemalja, članica Saveta bezbednosti, zemalja koje imaju pravo veta, učestvuju u jednoj raspravi pred sudom.
Šef diplomatije Vuk Jeremić, predsjednik Srbije Boris Tadić predvodi državnu delegaciju od 21. do 26. septembra na 64. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, saopštila je danas predsjednikova preslužba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija Srpski narodni pokret 1389 nije prijavila policiji skup na platovu ispred Filozofskog fakulteta koji bi trebalo da se završi neposredno pre početka parade ponosa, rečeno je u MUP-u Srbije. Pokret 1389 juče je saopštio da je u policijskoj stanici Stari grad prijavio skup koji treba da počne u subotu u 23 sata, a da se završi do nedelje u 10:30. Parada ponosa počinje u 11 časova. Povorka ponosa predstavlja promociju slobode u Srbiji i državni organi bi tome trebalo da doprinesu, izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić. Čiplić je objasnio da je vlada svoj stav prema ljudskim slobodama, posebno prema toleranciji među građanima Srbije, na najbolji način izrekla donošenjem zakona o zabrani diskriminacije. Britanski državljanin koji je jutros ranjen u Beogradu na splavu freestyler operisan je i u stabilnom je stanju, izjavio je portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. Mladić je ranjen rano jutros ispred splava freestyler u ulici Staro Sajmište, a policija radi na rasvjetljavanju tog slučaja. U više gradova Bosne i Hercegovine jutros je počela akcija koju sprovode službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, a po nalogu tužilaštva te zemlje. Uhapšene su 4 osobe osumnjičene za učešće u ratnom zločinu protiv civila i ratnih zarobljenika hrvatske nacionalnosti na području sela Trusina u opštini Konjić 16. aprila 1993. godine. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Božanić posjetit će iduće sedmice Jasenovac i Staru Gradišku, mesta u kojima su bili bivši ustaški logori smrti, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Zagrebačke nadbiskupije. Nakon posete Staroj Gradiški, nekadašnjeg mesta stradanja, ali i Jasenovca u kome će obići župnu crkvu i memorijalno područje konclogora, Božanić će boraviti i u Petrinji, gde će služiti liturgiju u novoj crkvi. Poslanici Evropskog parlamenta odlučili su da aktualnom predsjedniku Evropske komisije Joseu Manuelu Barozu povere drugi petogodišnji mandat na tom položaju. Barozu je nakon glasanja istakao da će solidarnost, sloboda i jača Evropa biti njegovi prioriteti. Ruske agencije javljaju o samoubilačkom napadu u Groznom, glavnom gradu Čečenije. Prema tim izvorima reč je o ženi samoubici koja se raznela u blizini jednog policijskog automobila u središtu grada. Prve informacije govore da ima ranjenih, a verovatno i mrtvih. UN-ov svetski program za hranu upozorio je da će ove godine broj gladnih u svetu premašiti 1 milijardu. Istovremeno ističu da je pomoć koja se izdvaja za gladne najniža u posljednjih 20 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se informacijama sa početka emisije. Kao što ste čuli, britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth smatra da podnošenje zahteva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju neće rezultirati uspehom ukoliko prethodno ne bude odblokirana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Wordsworth je ukazao da proces eurointegracija ima svoje faze i poručio vlastima u Srbiji da idu korak po korak u ispunjenju tog cilja.
Quite a widespread feeling in many countries of the EU that we...
Ono što je zajedničko za sve zemlje Evropske unije jeste da mi u velikoj meri delimo cilj Srbije, nameru da se priključi Evropskoj zajednici. Razumem frustraciju zbog kojeg se nekada pomisli kako bi trebalo dići ruke, ali ne mislim da vaš put treba da bude drugačiji od puteva ostalih zemalja. Morate činiti korak po korak, ispuniti aplikaciju za sticanje statusa kandidata pre nego što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude primenjen, mislim da nije pravi način. To se tako ne radi, zato što proces kreće od Saveta ministara, tu se glasa, onda se upućuje komisiji na glasanje. Zato se traži konsenzus ministara u svakoj državi ili nekoliko njih. Ako bilo koja država ima primedbe, onda se stvar stopira. Postoji rizik od odbijanja. Upravo zbog toga najbolje je da činite korak po korak. Mi delimo isti cilj i razumemo frustraciju, ali to je situacija u kojoj se nalazimo.
Britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth. Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda smatra da bi Srbija do kraja godine ipak trebalo da podnese kandidaturu, izrazivši optimizam povodom daljeg napredovanja na putu ka Evropskoj uniji.
Čini mi se da smo sad veoma blizu tog koraka predaje zahteva za kandidaturu. Stvar bi mogla već popodne da bude sasvim razrešena, da čujemo za sat vremena da je Ratko Mladić uhapšen i da ide u Hag. Možemo se nadati iz onoga što govore i ministar Ljajić i tužilac Vukčević nekoliko puta da se nadaju da će se to dogoditi do kraja godine. Znači, to je jedna mogućnost. Druga je situacija da sama Evropska unija sasvim jasno zna da je važno održati dinamiku integracionog procesa. nakon potpisivanja ugovora o stabilizaciji imamo znači ugovorni odnos i sada se svi ti koraci veoma tesno dogovaraju i u saradnji i u dogovoru sa Europskom unijom, sa predsedavajućim Europske unije, sa zemljama članicama koje su ključne za taj proces. Znači Srbija sigurno neće uraditi nešto što nije po volji, da tako jednostavno kažem, Brisela ili država članica. Ono što znamo jeste da iz izjave ministra spoljnih poslova u Štokholmu prošle nedelje da Srbija ima nameru da ide dalje sa tom kandidaturom, ali kažem, to je uvek u dogovoru, to nije jednostran potez.
Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda. Ovom temom opširnije se bavimo u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org.
Uprkos pretnjama i tenzijama koje rastu uoči nedeljne povorke ponosa, u organizacionom odboru parade kažu da nemaju nameru da odustanu. Na sinoćnjem sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem dobili smo uveravanje da će policija učiniti sve da parada prođe u najboljem redu i očekujemo da država neće kapitulirati pred pretnjama nasiljem, kaže za naš program Marija Savić iz organizacionog odbora povorke ponosa.
Ono što smo se dogovorili sa ministrom policije jeste da je i on jasno potvrdio da će ministarstvo unutrašnjih poslova dati sve od sebe da tog dana sve bude u redu. Te takve pretnje nekako shvatamo orkestriranim napadom na učesnike povorke, jer je nekako krajnje neprihvatljivo da bezbednosne službe na ovako neodgovoran način plasiraju informacije u medije i na taj način pokušavaju da šire strah, i mi smo videli da su se neki od tih tekstova našli na naslovnim stranama, da se prostor na naslovnim stranama naših listova daje otvorenom pozivu na nasilje, tako da je naša poruka je da sad čekamo odgovor države i da li će država zaista kapitulirati pred nasiljem ili odlučiti da se tome suprotstavi.
Iz organizacije Povorke ponosa Marija Savić. Iz pojedinih desničarskih organizacija otvoreno je poručeno da njihovi pripadnici neće dozvoliti održavanje Povorke ponosa. Na naše pitanje kako će to sprečiti, Mladen Obradović iz pokreta Obraz kaže:
ako budemo morali da se borimo, borit ćemo se do kraja.
A šta to znači borit ćete se do kraja?
Pa već smo rekli da ni po koju cenu nećemo dozvoliti održavanje parade srama u Beogradu. Uostalom, svi znaju šta će se dogoditi ukoliko organizatori pokušaju da na silu nametnu nešto protiv čega je ogromna većina srpskog naroda. Potpuno je jasno da isključivu odgovornost za sve što se tada bude dogodilo snose organizatori.
Ali kada vi kažete da ni po koju cenu nećete dozvoliti održavanje parade, to može da se protumači kako vi upućujete direktnu pretnju?
Samo održavanje, pokušaj održavanja parade srama jeste pretnja opstanku srpskog naroda.
Zbog čega se vi poistovećujete sa srpskim narodom? Su mnoge javne ličnosti podržali ovu povorku, znači da čitav srpski narod ne deli vaše mišljenje?
To što postoji jedan broj javnih ličnosti koji podržavaju paradu srama, ništa ne može znači. Jednostavno, to nije mišljenje većine srpskog naroda i to u krajnjoj liniji nije mišljenje onog zdravog dela srpskog naroda. Znači, a u ostalom, njih možda podržavaju poznate ličnosti, ali nas podržavaju ugledne ličnosti, a to je ogromna razlika.
Koje su to ugledne ličnosti koje vas podržavaju?
Da, znate vi vrlo dobro.
Mladen Obradović iz Obraza. Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti, koji je autor studije bezbednosti za održavanje povorke ponosa, kaže da u ovom trenutku nije u pitanju samo povorka, već da je to veliki test za državu.
Posao Srbije kao države je da svakog svog građanina zaštiti. Ukoliko policija ne bude u stanju da to uradi, ukoliko bude tražila da se taj skup otkaže ili ukoliko do skupa dođe i dođe do velikog nasilja, to znači da su te desničarske organizacije pobedile državu i onda bi trebalo da već koliko u nedelju uveče se vlada raspusti, Obraz, Dveri i ne znam kako se već sve te organizacije zovu, formiraju vladu do novih izbora. Međutim, naravno, to je scenarij u koji ja ne verujem. Ja sam ubeđen da je policija odraditi svoj posao kako treba. Mislim da je ovo čak idealna prilika za policiju da se obračuna sa tim organizacijama. Da u ovom trenutku nije samo u pitanju povorka ponosa. Na pitanju povorke ponosa je u državi Srbije bačena rukavica u lice i sada se postavlja pitanje da li će država adekvatno reagovati ili će kapitulirati pred grupama huligana.
Sa Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Bez deblokade sporazuma o stabilizaciji kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji neće uspjeti, kaže britanski ambasador u Beogradu. Evropski parlament raspravlja o viznoj liberalizaciji za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Pokret 1389 nije prijavio skup uoči parade ponosa, saopštila policija. Protest nevladinih organizacija u Sarajevu zbog smanjivanja optužnice Karadžiću. Evropski parlament produžio mandat Barozu na čelu Evropske komisije. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. Da li nakon odluke Haškog tribunala da smanji optužnicu Radovanu Karadžiću postoji opasnost da se prekine saradnja između žrtava i Međunarodnog suda? U Bosni i Hercegovini nevladine organizacije iskazale su ozbiljno nezadovoljstvo posljednjim odlukama Haškog suda, uključujući i jučerašnju odluku o puštanju na slobodu Biljane Plavšić. Traži se hitan sastanak sa predsjednikom suda i glavnim tužiocem. O tome više od Selme Boračić.
Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine i udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i žene žrtva rata danas su ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Sarajevu održale protestni miting povodom odluke Sudskog vijeća Haškog tribunala, a koje se tiče skraćivanja optužnice i reduciranju rada u postupku koji se vodi protiv Radovana Karadžića. Ukoliko dođe do smanjenja optužnice, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović kaže da će obustaviti saradnju sa tribunalom u Hagu te da neće svjedočiti.
Mi više niti imamo smjelosti ni hrabrosti da sudjelujemo u onome što je započeo sa oslobađanjem Biljane Plavšić, započeo Haški tribunal. Mi jednostavno u tome nećemo sudjelovati. Ako žele ići dalje, neka idu i na neki način snosimo i moralnu odgovornost i smatramo da ćemo i sada kod predmeta Karadžić biti prevarani, a nećemo u tome sudjelovati, pa neka rade sam što žele.
Predstavnici udruženja razgovarali su danas predstavnikom Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini Refikom Hodžićem te voditeljem ureda Haškog suda u Sarajevu Huardom Takerom. Nakon sastanka predstavnik tribunala Refik Hodžić je izjavio kako smatra da neće doći do prekida saradnje između žrtava i tribunala.
Ovo je vrlo ozbiljno pitanje, izražen je zahtjev za hitnim sastankom predstavnika tri udruženja i predsjednikom i glavnim tužiocem tribunala. Dakle, ono što je u našoj moći ovdje u Sarajevu je da ove zahtjeve prenesemo hitno u tribunal, a nakon toga dijalog između predstavnika tribunala i predstavnika ova tri udruženja će, nadam se, ishoditi neke rezultate.
Predstavnice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa te žene žrtva rata Munira Subašić i Bakira Hasečić također su istakle spremnost na prekid saradnje sa Haškim sudom ukoliko dođe do smanjenja optužnice Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Više od godinu dana nakon što je Karadžić izručen tribunalu u Hagu, njegovo ime u Srbiji više nije razlog za demonstracije i proteste podrške. U Odboru za odbranu Radovana Karadžića danas se bave objavljivanjem njegovih knjiga, a trenutno pripremaju i biografiju ratnog lidera bosanskih Srba. Milivoj Ivanišević iz ovog odbora složio se u oceni da je javnosti tema Karadžić možda jednostavno dosadila, ali veruje da će to pitanje još talasati Srbiju.
Ako je dosadilo, znate, čovječino možda je sve dosadilo. Ja mislim da je narod zasićen svim temama koje se toliko dugo vuku, ponavljaju, tu ništa novo se neće dogoditi dok Radovan ne nastupi s uvodnim izlaganjem, kad će to biti, ne znam. Smatramo isto da nema razloga da se odbor gasi, jer njegova namena drugačija nego što je funkcija odbrane i taj odbor može da traje koliko što i decima i vekovima nema. Svejedno šta kako bude išlo, za aktivnosti odbora ima mjesto.
Milivoj Ivanišević iz Odbora za odbranu Radovana Karadžića. Interesovanje za knjige Karadžića isto je kao ranije, ni manje ni veće, tvrdi direktorka izdavačkog centra Nikola Pašić Ljiljana Tanić. Ona je na čelu kuće koja se specijalizovala za izdavanje desničarske i nacionalističke literature i jedine knjižare u kojoj se u centru Beograda mogu naći knjige lidera fašističkog nacionalnog stroja Gorana Davidovića, zatim Milorada Ulemeka Legije, ali i Radovana Karadžića.
red, isti broj, samo pitaju šta ima novo. Nema tu nekog većeg povećanja Radovanovih knjiga zbog toga što je on u Hagu. Naprotiv, ja mislim da je sada manje interesovanje zato što je on tamo, pa se ljudi više interesuju šta će s njim biti tamo, koja mu je odbrana, nego što bi to bilo za neke njegove pesme, romane, knjige i interesovanja je bilo. Bilo i sada i bit će. Samo nikakve razlike tu nema, to hoću da vam kažem.
Kaže Ljiljana Tanić iz izdavačke kuće Nikola Pašić. Teme se u Srbiji brzo i lako zaboravljaju, ali po tome se ne bi smelo zaključiti da i promoteri određenih ideja odlaze u zaborav. To ističe profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božović. Dodaje još da su Karadžićevi podržavaoci skoncentrisani u ekstremističkim organizacijama i dalje aktivni, ali...
Pa oni imaju sad novu priču, oni stanuju neku priču, oni tu priču iz same periferije ili same svoje podsvesti ili same svoje problematične osjećajnosti stavljaju u pogon. Znate, ja mislim da te sve priče ne mogu istovremeno biti hronološki prisutne. To ne znači da se ne može povratiti neko prisjećanje na sve to, ali mislim ne u onoj formi kako je to već bilo. Prosto neki događaji su, to kaže naš narod, izdušili, prosto o njima se više ne govori i više nema nekakvog odnosa prema njima na način kako je to bilo u prvotnoj varijanti. Ovdje se nekako to sve pojavljuje kao stog sena koji izgori i dok gori seno priča je velika, a poslije toga zaboravlja se i seno i plamen.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit izjavio je da će se tri nove kosovske opštine i jedna proširena konstituisati odmah nakon lokalnih izbora 15. novembra. Pripreme su završene u novim opštinama Gračanica, Klokot, Ranilug, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Predstavnici srpske zajednice na Kosovu sumnjaju da će to biti ostvareno. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Nebojša Perić iz udruženja Vidovdan je član pripremnog tima za novu opštinu Gračanica.
3 mjeseca je zaista kratak rok i ja ne vidim mogućnost da te opštine novo formirane počnu da funkcionišu u punom kapacitetu.
Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, ne vjeruje da će nove opštine biti spremne za predstojeće lokalne izbore.
Da još nisu definisani ni birački spisovi, te prema tome ići na izbore za postojeće opštine, a nakon toga formirati te nove opštine je prosto nemoguće i zapravo ne zna se kako i na koji način će se da funkcioniše takva vlast.
Nojkić podsjeća da je upravo srpska zajednica i tražila formiranje novih opština kako bi počelo rešavanje problema koje Srbi imaju. Međutim, on dodaje da ni plan Martija Ahtisarija nije jasno definisao praktičnu realizaciju decentralizacije.
Ono što je veoma bitno to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine, a da praktično oni nemaju svoju suštinu i da praktično ne omoguće da Srbi na tim prostorima definišu svoj život.
Perić dodaje da će se raspoloženje u srpskoj zajednici povodom navedenih većinski srpskih opština videti 15. novembra.
Sam dan izbora će pokazati da li je srpska zajednica zainteresovana, jer informacije o novim opštinama nisu dostupne stanovnicima, šta bi u svakodnevnom životu, u političkom organizovanju i u svakom drugom djelovanju mogle da im donesu kao boljitak te nove opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slobodna Evropa.org.
Iran treba smatrati kao nuklearnu silu i nećemo tolerisati ni jednu pretnju velikih država tokom pregovora koji su predviđeni za 1. oktobar, izjavio je Ali Akbar, savjetnik predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Paralelno, ministarka spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton izjavila je kako se sa Iranom jedino i isključivo može razgovarati o zaustavljanju nuklearnog programa. Priredila Sabina Čabaravdić.
Predstavnik Irana i pet stalnih članica Savjeta sigurnosti sastaće se 1. oktobra najvjerojatnije u Turskoj kako bi razgovarali o novim iranskim prijedlozima o spornom nuklearnom programu te zemlje. Po najavi State Departmenta predviđeno je da se razgovori održe na nivou političkih direktora Ministarstava vanjskih poslova. Ne pominjući svoj program obogaćivanja urana, Iran je predložio da se definiraju međunarodni okviri koji će spriječiti istraživanje, proizvodnju, držanje i uvećavanje nuklearnog naoružanja. Zapadnjaci su međutim sa skepsom primili ove prijedloge jer sumnjaju da Iran pokušava proizvesti nuklearno oružje pod okriljem civilnog nuklearnog programa, što Teheran naravno demantuje. Jedno je činjenica, ni nakon 6 godina istrage Međunarodna agencija za atomsku energiju nije do sada mogla reći da li se iranski program potpuno koristi u mirnodopske svrhe. Savjetnik predsjednik Ahmadinejada rekao je da njegova zemlja poštuje međunarodne zakone i da želi da i grupa 5+1 poštuje iranska nuklearna i ostala prava, što bi mogao biti prvi korak ka normalizaciji odnosa sa Zapadom. On je ponovio stav da ni 1. oktobra Teheran neće pregovarati o svom nuklearnom programu, već o iranskim prijedlozima. S druge strane, američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton objavila je kako će nuklearni program Irana biti glavna tema kada se dvije zemlje sretnu za pregovaračkim stolom. Mi nemamo iluzija o iranskoj vladi. Cilj je da se sastanemo i objasnimo Irancima oči u oči izbor koji Iran ima i vidimo je li se Iran spreman angažirati oko spornog programa. Clintonova je naglasila da pregovori predstavljaju ispunjenje obećanja predsjednika Baracka Obame o diplomatskom angažovanju s Iranom. Grupa 5+1 u aprilu je obnovila dugoprisutnu ponudu Irana za diplomatske i druge poticaje u zamjenu za odustajanje od obogaćivanja urana, ali režim u Teheranu i dalje nastavlja s nuklearnim programom. Savjet sigurnosti UN-a Iranu je do sada uveo 3 kruga sankcija, a Sjedinjene Države su najavile inicijativu za njihovo pooštrenje ne donesu li pregovori 1. oktobra pozitivni rezultat.
Članovi Akademije filmske umjetnosti i nauke odlučili su sa jednim glasom razlike da srpski kandidat za nagradu Oscar bude film Darka Lungulova Tamo i ovde. Želimir Bojović.
U prošloj godini u Srbiji snimljena su 23 filma, od kojih je 17 ispunilo kriterijume za kandidaturu, a od tog broja konkurisala su svega 4 filma, i to Tamo i ovde Darka Lungulova, Sveti Georgije ubiva ždahu Srđana Dragovića, Čeka me, ja sigurno neću doći Miroslava Momčilovića i Ordinary People Vladimira Perišića. Predsjednik Akademije Peter Volk kaže da se 11 članova žirija zapravo odlučivalo između 2 filma.
Kada je prebrojena sve te glasovi, došli smo do toga da je 6 glasova dobio film Tamo i ovde, a 5 glasova Sveti Georgije ubiva ždahu, dok Čeka me, ja sigurno neću doći i Ordinary People nije dobio ni jedan glas od članova žirija. Prema tome, naš kandidat ove godine za Oscara je film Tamo i ovde.
Kritičari film Tamo i ovde, koji je uspešno bio prikazan na festivalu Tribeca, u kojem pored Mirjane Karanović i Davida Tortona glumi pjevačica Cindy Loper, opisuju kao emotivno minimalističku intoniranu romantičnu dramu, koja se na zabavan način poigrava sa fakturom nekadašnje američke nezavisne produkcije, pri čemu je interesantno spomenuti i da je jedan od koproducenta filma veteran Jim Stark potpisan na Jarmušovim naslovima kao što su Down by Love, Tajanstveni voz i Noć na zemlji. Jedan od članova žirija bio je režiser Dinko Tucaković, koji kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov favorit bio film Sveti Georgije ubiva ždahu.
Cenio sam da je to, iskreno misleću da nijedan od kandidata nema bilo kakvu šansu ako iza njega u jednom ozbiljnom volumenu država ozbiljno stane iza njega. Cenio sam da on ima, kako ja kažem, neki mogućnost respektabilnijeg našeg tretmana tamo, poznavajući, neću da kažem, poznavajući i lično veliki broj članova Američke akademije za film. Tako da, eto, to je bila moja procena.
Jedan drugi član žirija, kompozitor Kornelije Kovač, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odlučio za film Tamo i ovde.
Zašto? Zato što to jeste mali film, to je mala priča, ljudska priča, ako hoćemo i savremena. Ta priča me je mnogo više emotivno taknula nego priča drugog kandidata koji ima najviše glasova. Ako mene gledanje jednog filma potakne da se razbude neke dublje emocije, da ja više osjetim od drugoga, ja jednostavno onda to kažem savesti, e to je to zašto ćeš glasiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Bez deblokade sporazuma o stabilizaciji kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji neće uspjeti, kaže britanski ambasador u Beogradu. Evropski parlament raspravlja o viznoj liberalizaciji za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Pokret 1389 nije prijavio skup uoči parade ponosa, saopštila policija. Evropski parlament produžio mandat Barozu na čelu Evropske komisije. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!